Labdien, cienījamie klausītāji, cienījamie deputāti. Mēs varam sākt kārtējo Talsu novada domas finanšu komitejas sēdi, bet pirms sēdes darba kārtības apstiprināšanas, kā jau tradicionāli informēja, ka saskaņā Talsu novada pašvaldības nolikuma 39.1 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klausītājus par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir iekļauti 13 darba kārtības jautājumi, viens jautājums informatīvajā daļā, taču es lūgu deputātus atbalstīt divas papildus darba kārtības jautājumus iekļautas ir par atļauju Talsu galvenajai bibliotekai pieņemt ziedojumu un par komiteju un domas sēžu darba kārtību. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav aicināt deputātus, tad vispirms ar balsojumu atbalstīt papildus darba kārtībā iekļaujamos jautājumus, kurš balso par? Paldies! Un tagad par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un mēs varam sākt izskatīt pirmā darba kārtības jautājumus par Talsu tautas namu struktūru vienības kinoteātra Ausakils telpu nomas maksām un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Saņemts Talsu tautas namu iesniegums ar lūgumu pārskatīt telpu nomas maksas telpu tautas namu struktūra vienībai kinoteātras Ausaklis. Telpu nomas maksas ir pārreitināts un tās atšķirās būtiski no 2019. Gada apstiprinātajām telpu nomas maksām. Līdz ar to sagatavots ir jaunas telpu nomas aprēķins un lēmums par citām telpu nomas maksām. Līdz ar to arī jāatdzīst par spēku zaudējuši 2019. Gada 28. Marta lēmums. Un lūgums atbalstīt lēmumu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja mēs aicinu deputātus balsot, kurš balso par? Paldies par balsojumu. Otrais darba kārtības jautājums par Lībuku pagastu pārvaldes nedzīvojamo telpu nomas maksu un lūdzu ar ziņojumu.
Lībuku pagastu pārvalde ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu noteikt telpu nomas maksu divām nedzīvojamajām telpām kūtīm. Vienai, kas tā arī saucās kūts un atrodas Biezmaļos Lībuku pagastā, un otra arī laikam saucās kūts, un arī un savukārt atrodas Mundika ciemā Lībaku pagastā. Tātad grāmatvedis ir veicis telpu nomas maksas aprēķina, aprēķins ir pārbaudīts finanšu un grāmatvedības nodaļā un sagatavots lēmumu projekta apstiprināšanai.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja mēs aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Trešais darba kārtības jautājums par atklātu projektu konkursu priešlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistīt jaunatnes iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas izveidu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par šīs te komisijas izveidi. Pamatā šajā te komisijā mainās viens loceklis, kas ir Daiga Feldmanē, nāktu Kondratovičas Santas vietā, kas bija līdz šim pagājušajā gadā šajā te komisijā, un pamatā tā ir arī šī te pamata izmaiņa, kas ir komisijā. Tad šis projekts ir Eiropas Savienības projekts, kurā tiek izvērtēti iesniegtie jauniešu iniciatīvas projekti.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt, ja mēs aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Ceturtais darba kārtības jautājums par projektu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas produktīvā un kvalitatīvā pašvaldības darba nodrošināšanai un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Ir izsludināts projekta pieteikšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā valsts administrācijā. Tika plānots pieteikties ar projektu iesniegumu informācijas komunikācijas tehnoloģijas produktīva un kvalitatīva pašvaldības darba nodrošināšanai. Mērķis bija apzināt iespējas, kādi ir risinājumi un iespējas konkrēti Dānijā un Zviedrijā. Šīs divas valsts pašvaldības tika uzrunātas mūsu esošie sadarbības partneri, bet atbildi vēl nav devuši. Bet šī projekta iestrādes tika veikts pirms esošās situācijas valstī, jebkurā gadījumā plānotās aktivitātes dzīvē ieviest tiktu orientējoši augusts, septembris, oktobris. Tas būtu tas oktobris, būtu tas gala termiņš. Šobrīd ir jautājums, jā, kāda notiek tālākā projekta virzība, un vēl, protams, projekta partneri arī vēl nav devuši atbildi.
Paldies par ziņām. Man būs divi jautājumi. Mēs jau agrāk esam šādā projektā centušies piedalīties, jā. Un šis ir mūsu otrs mēģinājums. Un tad ir otrs jautājums par sabiedrisko attiecību mārketingas nodaļas budžetu. Jā. Es saprotu, ka tur ņemot vērā atsevišķā pasākuma atcelšana, jā, šāds finansējums arī būs, jā, es skatos uz...
Šis nodaļa vadītāja šo jautājumu saskaņoja par budžetu šim pasākumam.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Tā kāds, jā, lūdzu, lūdzu.
Vai tas nav saistīts ar pārvietošanos braukšanu?
Tas ir, protams, loģisks, tas ir pārvietošanās braukšana. Pārvietošanās un braukšana tā varētu būt, kā es teicu, tas ir augusts līdz oktobris tanī periodā. Nu, šobrīd, protams, pie esošās situācijas ir grūti izvērtēt, kas notiks šajos. Jā,
bet ja mēs tagad ieguldam naudu un...
Nauda netiktu ieguldīta. Šobrīd tikai tiek gatavots projekta iesniegums.
Skaidrs. Paldies.
Paldies par papildus informāciju. Vēl deputātiem jautājumu. Kāds vēlas debatēt? Ja nesaicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Piektais darba kārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības līdzfinansējumu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai celtnieku ielā 2 Valdemāra pilī un Lūdzu ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts Talsnodas namsaimnieks iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu ieviešanai dzīvojamā mājā celtnieku ielā 2 Valdemāra pilī. Saskaņā ar pašvaldības aizstošajiem noteikumiem līdzfinansējums tiek piešķirts būvprojektu izstrādei un energoauditu izstrādei. Tāds ir arī sagatavots lēmums par šo te summu, kas ir par būvprojektu un energoauditu lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Sestais darba kārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadas ar apzīmēm 8700011023 daļai Lauciens pagastā Talsnovada un Lūdzu ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par izsoles noteikumiem zemes vienības daļai Lauciens pagastā. Tika saņemts personas iesniegums. Normatīvo aktu noteiktā kārtībā tika sagatavots sludinājums pieteikšanās. Pieteicās 3 personas un tagad nepieciešams ir apstiprināt izsoles noteikumus.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nesaicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Septītais darba kārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībā ir kadas ar apzīmēm 8870011097 Lauciens pagastā Talsnovadā un Lūdzu ziņojumu.
Arī ir sagatavots lēmuma projekts, ir saņemts personas iesniegums. Tā rezultātā normatīvo aktu kārtībā tika sagatavots sludinājums, ievietots, pieteicās 3 personas un šobrīd nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsēm. Astotais darba kārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8870010062 daļai Lauciens pagastā Talsnovadā un Lūdzu ziņojumu.
Arī ir sagatavots lēmuma projekts par izsoles noteikumiem zemes nomai, kurā arī ir pieteikušies 3 personas uz zemes nomas izsoli.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsēm. Devītais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnovada iepirkumu komisijas sastāvā. Un Lūdzu ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Pašvaldībā 11. martā ir saņemts Oskara Krēļa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talsnovada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Jautājums izskatīts vadības sapulcē un sagatavots priekšlikums, kā jauno komisijas locekli apstiprināt komunālās nodaļas vadītāju Arvi Lagstiņu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Gustavs.
Šobrīd komisijā ir 11, jā?
Komisija ir 7 cilvēku sastāvā.
7. Un ja pareizi saprotu, tad šobrīd no darbiniekiem, no locekļu sastāva, kas nav domas darbinieki, tad paliek tikai Grahoļska kungs, jā?
Grahoļska kungs? Kas?
Es varu nosaukt arī komisijas sastāvā.
Jā, var, lūdzu, jā.
Kristīna Riekstiņa Sniedziņa, Inguna Kaļinka. Jānis Grahoļskis, Modris Janvalks, Gints Lūsis, Aiva Dimante.
Jā, un tad mans, nezinu, jautājums arī reizē ar viedokli. Tātad darbinieki, kuri strādā šajā te komisijā arī kā locekļu domas darbinieki, kuri ir arī šajā te komisijā, viņi saņem tātad papildus pamatalgai arī samaksu par darbu šajā te komisijā. Ja? Un komisijas darbs ir pietiekami apjomīgs, tā, manuprāt, tās ir otrdienas, ja? un var teikt, gandrīz pilna darba diena. Tad es jau arī šo te jautājumu senāk esmu pacēlus, bet tā domas vadība, diemžēl, nav šo te jautājumu kustinājusi tālāk, jo mans uzskats, ka domas darbinieks, tātad vistiešākā veidā tiek atraucis no savu pamata darba veselu dienu, nu, darba nedēļas dienu, ja, un darba nedēļas ilgums jau nepalielinās no tā, ja, tad pirmkārt jautājums, nu, vismaz mēs neesam apsprieduši Arvi Lagzdiņa kandidatūru, tas ir viens. Otrs, tad Arvis Lagzdiņš ir komunālās nodaļas vadītājs, ja? Un vai tad tiešām komunālās nodaļas vadītājiem nav pietiekami liels apjoms, lai viņš veiktu savu pienācīgu savu pamatu uzdevumu, kad mēs viņu tagad atraujam un liekam šajā te komisijā. Tad divas lietas, ja. Tā interesanti sanāca, deputāti un tas Lauris Pīlēģis arī bija iepriekš komisijas sastāvā, un deputāti par šo te darbu neseņēma atalgojumu papildus, ja. Toties domas darbinieki, kuri saņem pienācīgu atalgojumu manā skatījumā, saņem vēl papildus par šo te darbu. Manuprāt, tas nav netaisnīgi, ne saimnieciski, un plus arī, es nezinu, cik tas ir efektīgi iepirkuma komisijas darbībā kā tādā. Tā kā es laikam rosinātu pirmkārt jau tomēr atgriezties pie nosacījumiem un manuprāt, tas, kā jau teicu, nav godīgi, ka darbinieks saņem papildus atalgojumu par laiku, ko viņš par savu darbu laiku, ja, un šo te jautājumu vajadzētu atrisināt, viņu jau sen vajadzēja atrisināt, un līdz ar to es arī aicinātu tad šodien nebalsot par konkrēto kandidātu, ne tāpēc, ka man būtu kaut kas pret Arvi Lagzdiņu, ja, bet attiecīgi par to, nu, ko es tikko runāju. Ja.
Es varbūt mēģināšu arī uz daļu jautājumiem, ka šeit ir izskanēja no Lūdzkundze atbildēt. Arvis Lagzdiņš ir komunālās nodaļas vadītājs, un, protams, ka darba apjoms ir kā vadītājam, ir, mēs visi zinām, gan liels, bet daļa no šī viņa darba jautājumiem arī skar jautājums, ko izskat arī iepirkuma komisija. Un es tieši priecātos, ka šādu veidā cilvēks, kurš pārzina arī savu jomu un kurš ir profesionāls, arī iekļauties iepirkuma komisijā, ņemot vērā situāciju, kad Kreikungs no šīs komisijas aiziet. Tas ir pirmais. Par šiem atalgumiem, protams, ir ļoti patīkami sadzirdēt rūpes par deputātu atalgojumu, un mēs tiešām esam deputējuši par šādu variantu, bet arī darbinieki tiem, šajā gadījumā tiem, kuriem nav pamata pienākumos ierakstīts šādu veidu pienākums, viņam ir šī papildus darba slodze. Mēs varam diskutēt, un ja ir kaut kāda konkrētāka priešlikuma, kā to mainīt vai savādāk, tad arī tas var lielāko prieku arī uzklausīt. Un trešais, to es gribētu teikt, ka šī komisija, mēs atceramies viņu veidošanu pamatprincipus, Un tas ir vienmēr bijis ir diskusijas jautājums, kā citos novados to dara, kā mēs to darām. Mēs savulaik šī sasaukuma laikā izveidojot šādu veidu komisiju, tika iesaistīt vairāk sabiedrības locekļi vai arī ar konkrētām partijām saistīti cilvēki. Viņi šo darbu veikuši godprātīgi, protams, dzīvi maina situāciju, kādēļ nav, bet uz doto brīdi pēc šī uzskaitījuma ir četri paliek tie, kas nav saistīti ar tieši pašvaldības centrālo administrāciju, un trīs darbinieki, kas ir centrālajā administrācijā strādā. Es doto brīdi, lai šo iepirkumu komisijas darbu arī nodrošināt turpmāk. Es aicinātu šajā brīdī tomēr atbalstīt tā minēto lēmumu projektu. Lūdzu, Gluskundze.
Nu, pirmkārt, mans paustais nebija attiecībā par deputātu atalgojumu, to jūs tā primitīvi vienkāršojāt, jo šo te, tad, kā jau dzirdējāt, komisijā ir cilvēki no malas, kas nav domas darbinieki. Ja? Un tas mans konkrētais piemērs bija tikai viens, ja? Nebija runa par deputātu atalgojumu. Tātad mans priekšlikums, jūs teicāt, ka jūs vēlaties saņemt priekšlikumu, mērkungs, tad priekšlikums ir ļoti konkrēts atcelt papildus maksu domas darbiniekiem par šo te darbu komisijā, jo, kā jau jūs arī piesaucāt, komunālās nodaļas vadītāji darba pienākumos arī ietilpst šīs te lietas, kas tiek skatītas komisijas darbā. Un tieši tāpatās ir arī izpilddirektora vietnieces darba pienākumos un šiem citu darbinieku darba pienākumi ir saistīti arī ar šo te darbu iepirkumu komisijā. Un tad tas jau ir darbs, par ko cilvēks saņem atalgojumu, līdz ar to maksāt vēl papildus par to, kas ir iekļauts viņa darba aprakstā, darba pienākumos, ir, kā jau teicu, ir gan nesaimnieciski, gan netaisnīgi. Un tad uzsvēršu vēlreiz, mans priekšlikums ir atcelt šo te papildus maksu par darbu komisijā domes darbiniekiem.
Tiesā priešlikums ir sadzirdēts, jebkurā gadījumā es doto brīdi, tas neatiecās uz minēto lēmu projektu par grozījumu tos novadījā iepirkumu komisijas sastāvā, mēs runājam par
konkrētu. Karol kungs, tas vistiešākā veidā attiecās uz šo te lēmumu projektu.
Gluskundze, es jūs nepārtraucu, ka jūs runājat. Minētais punkts attiecās tie par komisijas locekļu maiņu. Es aicinātu arī deputātu vēlās izteikties. Lūdzu, Strato kungs.
Man jautājums attiecībā uz izteikto priekšlikumu doma bija par atalgojumu tikai šajā komisijā, jeb visās?
Protams, ne tikai šajā komisijā, bet tā kā šodien mēs skatām konkrēto komisiju, tad līdz ar to arī ir tas mans priekšlikums. Bet jautājums, protams, attiektos uz visām komisijām.
Paldies. Šajā brīdī vēl par lēmumu projektu kāds vēlas izteikties. Ja neesi aicināt deputātus balsot par, sagatavot lēmumu projektu. Kurš balso par? Mēs par šiem tas punkts, to jau piefiksē, priešlikums ir izteikts, bet tas neiet par šis lēmumu projektu. Šeit mēs runājam tikai par vienu konkrētā cilvēka maiņu. Protams, var izdiskutēt, un tam jābūt citām lēmumu projektām, kas skar ne tikai konkrēto komisiju, bet arī visas citas komisijas. Jā, Lūdzu, Gluskundze.
Tad jautājums jums kā domas priekšsēdētājiem. Jūs kārtējo reizi noraidāt deputātu priekšlikumu ar šo, te es pareizi sapratu,
jā? Gluskundze, es nenoraidīju jūsu priekšlikumu, jūsu priekšlikums ir sadzirdēts, bet minētais priekšlikums neatiecās.
Jā, jūs šobrīd liedzat deputātiem nobalsot par manu priekšlikumu. Tad jautājums ir sekojošs, kad šis te jautājums, mans izteiktais priekšlikums, kad mēs viņu varam sagaidīt darba kārtībā.
Jebkuras komisijas sastāvs ir pakļauts kādai komisijai, un tad var arī izskatīt komitejas sēdē, vismaz informatīvajā daļā, kāda ir situācija.
Kad mēs to varam gaidīt, sagaidīt?
Es pat nezinu, kaut vai jūs jau rosinātiem, mēs piekrītam nākušajās informatīvā daļā, kāda ir situācija, jo komisijas sastāvs un viņa pakļautība komitejās ir dažāda. Es pārunāšu ar komiteju vadītājiem.
Paldies.
Šajā brīdī tad es arī aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmuma projekts ir pieņemts. Desmitais darba kārtības jautājums par Talsno pašvaldības apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumu un lūdzu ar ziņojumu.
Sagatavots lēmuma projekts, lai aktualizētu Talsno pašvaldības apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumu, ņemot vērā iepriekšējās biroja administratoras izteiktos priekšlikumus, tā kā redakcionālie labojumi bija vairāk par 50%, tika pieņemts lēmums apstiprināt nolikumu jaunā redakcijā. Pamat izmaiņas saistīts ar komisijas darba organizēšanu. Ir precizēta balsošanas kārtība. Komisija balsos tikai ar par, atturoties no pret un atturas balsojuma. Jums ir nosūtīts arī komisijas jaunais nolikums ar visām iezīmētajām izmaiņām.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja nesaicam deputātus balsot par lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 11. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsno domas 30.08.2018. Nolikumā par Talsno pašvaldības apbalvojumu un to piešķiršanas kārtību un lūdzu ar ziņojumu.
Ņemot vērā iepriekšējās biroja administratoras izteiktos priekšlikumus, ir sagatavoti arī grozījumi nolikumā par Talsno pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību. Pielikumā, ko nosūtīju, bija iekrāsoti arī jaunie redakcijas, jaunā piedāvātā redakcija, kas uzskatām parāda ideju, ko vēlamies grozīt šajā nolikumā.
Paldies par ziņā, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 12. Darba kārtības jautājums par Talsno domes 25.04.2019. lēmuma numuru 327 par Talsno domes ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu atzīšanu par spēku zaudējušu un lūdzu ar ziņojumu.
Šis un nākamais lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā doma šī gada 30. janvāra lēmumu, ar kuru tika likvidēta domas deputātu ētikas komisija. Izvērtējām pieņemto lēmumu, secinājām, ka ir jāsakārto arī domas iepriekš pieņemto lēmumu bāze, un šis lēmuma projekts atzīst par spēku zaudējušu domas ētikas komisijas nolikumu.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt. Ja nesaicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies par balsojumu. 13. darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsno pašvaldības ētikas kodeksā un lūdzu ar ziņām.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsno pašvaldības ētikas kodeksā, ņemot vērā, ka ir likvidēta domas ētikas komisija. Iepriekšējie grozījumi bija saistīti ar to, ka nolikumā tika atrunātas divas ētikas komisijas.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt. Ja nesaicin deputātus balsot par lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies par balsojumu. 14. darba kārtības jautājums par atļauju Talsu galvenajai bibliotekai pieņemt ziedojumu un lūdzu ar ziņojumu.
Saņemts Talsu galvenās bibliotekas iesniegums ar lūgumu pieņemt ziedojumu no Latvijas Nacionālās bibliotekas 582 eksemplārus grāmatas ar kopējo vērtību 3180,25 €. Ņemot vērā, ka dāvinājuma summa pārsniedz 1500 €, jautājums tiek skatīts Finanšu komitejā.
Paldies par ziņām. Šis ir Finanšu komitejas lēmums, viņš netiks virzīts uz Talsno domu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Kāds vēlas debatēt? Ja nesaicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un šīs dienas darba kārtības pēdējais jautājums par komiteju un domu sēžu darba kārtību. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Ir sagatavots lēmuma projekts par komiteju un domu sēžu noteikšanu par slēgtu apmeklētājiem. Ņemot vērā, ka ministra kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu numuru 103 par ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī izsludināja ārkārtas stāvokli saistībā ar COVID-19 infekciju. Lai arī likuma par pašvaldībām 26. pantu 2. daļa un 56. pantu 1. daļa noteica, ka domas un komitejas sēdes ir atklātas, šī tiesība ir ierobežojama, jo ierobežojumam ir leģitīms mērķis aizsargāt jūsu deputātu un darbinieku veselību, kā arī Talsu novada pašvaldību kopumā no COVID-19 infekcijas izplatības mūsu novadā. Ar konkrēto lēmumu ir paredzēts noteikt, ka Talsu novada domas un komitejas sēdes ir slēgts apmeklētājiem uz laiku līdz brīdim, kamēr ir spēkā ministra kabineta rīkojums numurs 103, kā arī nodrošināt informācijas tehnoloģiju nodaļai domas un komitejas sēžu audio un video tiešraidu translēšanu internetā. Tad diskutējums būtu trešais punkts par to, vai nebūtu nepieciešams nodrošināt deputātu darbu attālināti un vispār par iespēju to nodrošināt.
Paldies par ziņām. Labi, tad vispirms jautājumu, un tad arī būs atbildes jautājumu laikā. Lūdzu, Strauto kungs, pēc tam Spēkungs.
Man jautājums IT nodaļas pārstāvjiem. Cik reāls ir tas trešais punkts, vai to vispār reāli izdarīt?
Nu, mums jau notikuši pasākumi šodien, kur piedalījās gan skola direktori attālināti, gan bērndārs pārstāvi. Un tas pilnībā reāli ir. Tikai vienīgais būs jāapmāca, kā tas notiek. Ja? Bet nerunājot par balsošanu. Balsošanu nav. Ne. Bet, teiksim, tāds komitejas bez problēmām. Nu, vienīgais, nu, ja tur, ja tur ir jāizdomā, ko balsošanu darīt. Ja?
Es mēģināšu arī papildināt uz doto brīdi pašvaldības meklē dažādas formas, kā lai nodrošinātu atbilstošu darbību šiem pieņemtajiem lēmumiem par COVID-19. Ir pašvaldības, kas atceļā domas sēdes vienreiz mēnesī un jautājums būtiski neizskata. Arī mums šobrīd ir paredzēta attālināt, ka drīkst piedalīties domas sēdē. Un uz doto brīdi mēs šodien izskatījām un piedalījāmies vienā video konferences ietvarā ir viena programma Zoom tāda, nu, kas gūs, man liekas, ļoti lielu popularitāti un šajā programmatūrā, ja ir telefonā ielādēts vai jūs datorā šī programma, tad visu var redzēt un arī balsojums teorētiski, nevis teorētiski, bet praktiski jau var redzēt un lai veiktu audio ierakstu, tad arī šī programmatūra veic ierakstu un es to balsojumu redzētu tādu vai nu pacējot roku, pasakot balsi. Nu, tas ir tīri, varētu būt tā
tehniskais darbs. Var redzēt gan kā pacelt roku, jā. Un arī var pateikt tik mutiski.
Jā, lūdzu, sēdokums, tu līdz par šo tēmu vai Spēkungs vispirms savu jautājumu varbūt? Un tad Strātokungs.
Man jau bija Strātokungs, jau pajautāja. Es saprotu, ka jūs tad atsūtītu, nu ja notiktu tiešsaistē, tad jūs atsūtītu mums saiti, jā. Ar ko mēs varētu tā kā pieslēgties. Un man jautājums, vai tad uzreiz tāds, vai es redzu savā datorā visi 17 deputāts?
Jā.
Jā, principā jā. Vienīgais, nu, jums tam datoram jābūt videokamerai.
Lūdzu, Asrāto kungs.
Man priekšlikums, ja jautājumi jā. Nav vairāk.
Ir cienējiem deputātiem vēl jautājumi.
Man priekšlikums no šī lēmuma projekta svītro trešo punktu, jo nolikums jau paredz, ka mums ir tāda iespēja, tas ir viens, uzdot kaut ko izpētīt un izvērtēt, vai to var, vai to nevar, var domas priekšsēdētāja rīkojumu, tam nav vajadzīgs domas balsojums. Ja to būs iespējams izdarīt, tad arī ievērojot mūsu pašu nolikumu, Mēs to arī darām.
Man lēmuma projekts ir vajadzīgs, es pilnīgi piekrītu Rato kungam, jo šis darbs, nu, principā mēs šodien viņu veicām, ir viena pašvaldība, tepat līdzās, kas, manuprāt, šodien arī ir finanšu komiteja, kas pamēģina šo variantu attālināt strādāt, un tad jau nākošajā nedēļ varētu būt domas sēda attālinātais variants. Šis lēmuma projekts ir vajadzīgs tādēļ, ka mūsu pašu pašvaldības aizstošie noteikumi nosaka iespējamību, ka var. Ar šo lēmumu projektu es gribētu noteikt, ka mēs to darām. Jāsaļā tehniskās iespējas.
Es jau sapratu savādāk, trešais punkts nepasaka, ka jā. Mēs to darām. Tur līdz darīšanai nav, tad viņš jāgroz uz to, ka mēs to tiešām darām. Bet šādā redakcijā...
Jā,
nu...
jā es sapratu. Lūdzu, Kalmbīras kungs... Nē, var, mēs palaidīsim tā brīvē, jo šis te būtis lēmums riko, tu tas varēs lūdzēt.
Gribēju nedaudz precizēt, ka pašlaik pašvaldības nolikumā nav paredzēta iespēja, ka attālināti piedalās. Tas ir likumā par pašvaldībām noteikts.
Par pašvaldības
mums atvērēs, pašvaldības jā. Nolikumā nav šāda iespēja paredzēta.
Bet likums ir augstāks par nolikumu.
Es vienkārši lūgtu tad juridisko noteikti izvērtēt šo jautājumu.
Jā, jā, kā, kā, jā. Kalmbīras kungs.
Jā, man
viedoklis, jā.
Man ir viedoklis par to, ka es uzskatu, ka noteikti mums ir attālināti jānodarbojas ar, ar komiteju un, un, un domas sēžu sēdēm. Un es uzskatu, ka to jau mums būtu jādara jau nākšajā domas sēdē.
Līdz par viedokli, lūdzu, Dentēr kungs.
Viedoklis bija līdzīgs ar kolēģiem, tikai, lai mēs varētu nobalsot konkrēti par šo lēmumu projektu, tad vajadzētu arī precizēt redakciju, kur jau būtu ar konkrēti, konkrēti pateikts, kad, piemēram, kā kolēģis teica, nākošo domu sēt, kad mēs jau strādājam attālināti.
Paldies, Lūdzu, Glūsts kundze.
Jā, redz, ka mums viedokļi atšķirās. Es atbalstu Anda Strātavu izteikto priekšlikumu izņemt ārā trešo punktu un, un pašu šo jautājumu kā tādu, nu, man, es viņu varu uztvert vairāk ar humoru nekā nopietni, jo rodās jautājums, kur tad mēs no kā cenšamies tagad pasargāt darbiniekus no, no deputātiem, vai deputātus no darbiniekiem, ja? Kā mēs zinām, darbinieki savu darbu pilda, viņi atrodas šeit domas sēkā un strādā, un, 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 un mēs no tagad deputāti attālināti strādāsim. Ja? Mēs jau klātienē nevaram viens ar otru saprasties un, 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 un jautājums atrisināt, ja? Tad iedomājieties to bardaku, to haosu, kas, kas, kas notiks, ja attālināt. Nu, tas, tas ir murgs, jūs nezinu, kas šīs te idejas autors, bet nu, pārspīlēti, sarežģīt tur, kur, kur, kur nevajag sarežģīt lietas. Un manuprāt, vispār tā kā šī ir ārkārtas situācija valstī, tad, tad jautājumiem vispār, ko mēs lemjam, vajadzētu būt pavisam cita, cita līmeņa, ja, un, 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 un nevis mēs te spriežam tagad par nomas maksām un, un par nezinu ko, nu, smieklīgi, kaut gan patiesībā te nav nekā smieklīga. Es uzskatu, ka trešais jautājums ir absolūti liekas un ārā ņemams.
Lūdzu, Sebra kungs.
Es laikam pilnīgi pretēju piekrītu deputātu Kalnbirs viedoklim, ka šis jautājums ir būtisks un ka nākamā domas sēde jau mums ir jādod iespēju rīkot attālināt. Vakardien Talsvās ģimnāzijas visi skolotāji sanāca kopā sanāksmē, kas bija no sākuma plānot rīkot klātienē, bet izvērtot reālo situāciju, mēs šo sanāksmu organizējām arī šajā platformā Zoom. Un sanāksmes laikā pieslēdzās 20 lietotāji, 20 pieslēgumi bija, un, protams, dažreiz nebija īsti kvalitīva skaņa, dažreiz īsti kvalitīva bilde, bet par to IT daļa droši vien var tad izteikt savu viedokli, kā to visu nodrošināt. Droši vien vēl arī ir jāpārdomā, kādā veidā, ja neizdodas nodot savu balsojumu attālināti, to var pēc tam izdarīt vai nu citādās veidā vai elektroniski, bet šis būtu viens labs risinājums arī tām situācijām, kad kāds no deputātiem atrodas attālināt vai nu komandējumā vai vēl kaut kur citur un tomēr ir vēlme piedalīties domas sēdē, tad arī nākotnē mēs šādu kārtību varētu paredzēt un arī nākotnē deputāti, kur neatrodas uz vietas telpā, varētu attālināt pieslēgties un tas būtu risinājums ne tikai šiem diviem mēnešiem vai nedaudz vairāk, kamēr šī krīzes situācija valsts ir, bet tas būtu risinājums arī turpmākam domas darbam. Paldies.
Paldies par izteiktā viedokli. Glūskundze, lūdzu.
Nevar nopietni, grūti ir nosēdēt. Gunder, komandējumā šobrīd kāds taisās doties? Ja?
Nākotnē.
No pēc diviem mēnešiem, tad mēs arī varam, ja kādam tas šķiet tik ļoti nepieciešams, tad mēs arī varam domāt. Ja? Bet tagad iedomājieties, ja mēs šādu apstiprinām šādu priekšlikumu, ja, tad jau šobrīd lielākā daļa deputātu vispār nav izlasījuši ne lēmuma projekts, ne jautājums, vispār iedziļinājušies to būtībā un labākā gadījumā varbūt darba kārtība ir izlasījuši, ja? Bet nu viņam vismaz ir jāatnāk uz šeien, ja? Tik daudz jāpapulās. Tagad mēs spriedīsim par to, ka viņš pat arī varēs nenākt uz šeien, ja? Viņš varēs atrasties komandējumā un pieslēgties internetam un nobalsot absolūti vispār nesaprotot, par ko ir runa. Nu, līdz kādam absurdam mēs varam nonākt. Ja? Un otrs, ko es vēl gribēju uzsvērt, ja līdz šādai situācijai nonākam, ka tiešām ir tik tā situācija, tik ārkārtēja, ja? kad nevar uz ielas iziet un tikai viss notiek attālināt, tad pirmkārt ir jānodrošina, lai iedzīvotājiem maize tiktu piegādāt. Ja? Un otrs ir tikai tādā gadījumā šis te jautājums, kā tāds iederētos, ja mēs slēdzam domi, cieti kā tādu, ja, un visi darbinieki sēž mājās, tad tikai tādā situācijā, nu, nekļūstam smieklīgi, ja, ko mēs te spriežam šodien.
Glūskundze, es gan gribētu aicināt arī jūs kā deputāti attiekties pie šie jautājumi tiešām nopietni, nevis ar smaidu smiekliem par kopā pulcēšanos, par pašizolācijas jautājumiem un par jautājumiem, kad, kā tiek vispārībā jautājums arī valstī skatīts par attālumu ievērošanu pārējām visām prasībām. Un es domāju, ka noteikti darbinieki šeit sēļo pie konkrēto jautājumu izskatīšanas, viņi būtu priecīgākie deputāti šajā brīdī strādāt attālināt. Un nebūtu jāuzturās vienā telpā, šeit mēs esam pār par 20 cilvēku, bet iespējams, ka varētu būt jautājums, kur mēs varētu būt 50, un mēs ļoti mīlam tieši tā padiskutēt domsēdē un sēdēt 4 stundas slēgtā telpā vidē, un par kuru jums neviens šeit no klātsošiem, mēs nevaram būt pārliecināti par visiem 100 punktiem, par kādu veselības stāvokli. Un jebkurā gadījumā šīs te krīzes vadības padomes lēmums ir līdz 14. aprīlim, bet ar garantiju un pārliecību es varu teikt, ka šis te termiņš tiks pagarināts. Un šī krīzes situācija, ņemot vērā, kas ir būtiska tuvāko divu nedēļu laikā, kā viņa attīstīsies, varētu būt daudz ar smagākiem uzstādījumiem. Un viens no tiem, ko veicina, un šis te arī krīze arī palīdz sakārtot atsevišķu lietas, ir šī attālinātā komunikācija. Un kā jau es minēju, un ko Gunders liels piemēra teica par skolotājiem, šodien bija ar direktoriem, mēs esam vakar es piedalījos trijās attālinātās, gan kur nenotika sēdes, un kas tā tika attālināt. Nu, šis ir tas tuvāko laiku gatavība mums to darīt, un tas, pie tā mēs nonāksim. Lūdzu, Pīlēķi kungs, pēc tam Dimitri kungs.
Nu, mans viedoklis ir tāds, ka tomēr dotajā brīdī mums ir izveidojusies tāda situācija, ka mēs vienkārši šo procesu pātrinam. Mēs jau kurā gadījumā agrāk vai vēlāk nonāksim pie šīm attālinātājiem sanāksmēm, vienīgi šis brīdis to ir pātrinājis un pātrinās. Turklāt, ja mēs runājam par, ja tas nebūtu krīzes brīdis, ja man būtu iespēja piedalīties attālināti domas sēdēs vai jebkurās komitejās, man atrast laiks ceļā, kas ir viens stāsts par to, kad es ekonomēju laiku. Otrs stāsts, iepriekš runājām par energoefektīvā tiltspēju un ekoloģiju. Es nepatērētu degvielu ar šiem atbroku, līdz ar to neveidotos piesārņojums. Tātad uz to jau var paskatīties bišķi globālāk. Nu, tas, ka tas varbūt būs neierasti un nedaudz sākumā varbūt neērti, jā, varētu piekrist tam, bet ar laiku mēs pie tā nonāksim. Un jo ātrāk sāksim, jo ātrāk pašiem būs vieglāk. Tas, ka mums viss jaunais un pārmaiņas mēs jau dabiski esam tam pretī, nu, tas ir jāskoš zobiņ, jāpārdzīvo, jāmēģina. Un tas, ka iespējams pēc pusgada vai gada mēs dzīvosim pilnīgi savādāk, tas arī nav noliedzams. Tā kā es uzskatu, ka vismaz tāda iespēja mums jāparedz ir noteikumos, un lai ir tāda iespēja, lai krīzes vai kādā citā brīdī mēs to varam izmantot. No tā sliktāk nekļūst.
Dimitri Funks, lūdzu.
Jā, katra krīze mums piespiež rast kādu risinājumu. Šeit kolēģi runāja par to, no kura mēs pasargājam darbinieks no deputātiem, jeb deputāts no darbiniekiem. Nu, šeit pat jau nav jautājums. Protams, mēs pasargājam darbinieks no deputātiem. Viņi par šādu lēmumu būs ļoti apmierināti. Viņi tādi jau ir gaidījuši 2,5 gadus. Nu, sanāca tā, ka šī vispasaules krīze palīdzēja šajā gadījumā tās pašvaldību darbiniekiem, par ko es arī, nu jāsaka, tomēr teica gandarīts, ka, nu, kāds akmens viņiem no sirds būs nost. Tā kā, manuprāt, labi, viedokļi ir skaidri, viņi atšķiras, kas ir tikai normāli, bet, lai mēs, kā jau es teicu, varētu nobalsot par šo lēmumu projektu, mums vajadzētu pielikt ar punktu tai redakcijai. Es piekrītu Lūdzu kundzei, ka tāda redakcija, kā ir trešais punkts, tas ir jāņem ārā. Bet tad redakcija jābūt tādai, kur ir skaidrs, ka mums tāda iespēja pastāv. Mēs varam izmantot šo attālināto komunikācijas veidu. Un nākošā domas sēde jau mums ir tajā, tad, nu varētu teikt, pārbaudes režīmā, vai mums sanāks vai nesanāks, vai mēs redzēsim viens otru, neredzēsim, dzirdēsim vai nedzirdēsim, varēsim nobalsot vai nevarēsim. Bet to, ko teica mums ziņotājs, kad viņi prāt, ka tas viss var notikt. Tā kā nevajadzētu būt šaubas, kad mēs spēsim arī to savus darba pienākumus veikt.
Kambiņš mums būtu?
Es gribētu precizēt, varbūt es neprecīzi izteicos, bet man tā doma bija tieši šo te krīzes laiku, šo te metodu izmantot, tad mēs pēc tam, kad ir normāli apstākļi, un kad viņi pienāks, tad mēs varam lemt, vai turpmāk to darīt vai nē, bet man pamata ideja bija tieši šis te krīzes laiks, jo es ļoti sekoju masmedijiem līdz, un arī valsts prezidenta teiktajām par to, kad mēs katrs esam atbildīgi par mūsu apkārtējiem un cik mēs atbildīgi to mācēsim darīt, tāds arī būs tas rezultāts.
Paldies. Jā, Lūdzu Glūskundz.
Jā, paldies Demiter kungam. Es par to humoru tiešām tas bija forši, bet šoreiz bez nu, tā, godīgi pavisam, jā, jūs sasmiedinājāt. Bet par domas priekšsēdētāju jēgpilno runu par to, kad pasargā darbiniekus. Karola kungs, nu, pasargājiet tiešām darbiniekus un aizklapējiet uz šo te krīzes laiku domi ciet. Un nodrošiniet darbiniekus ar piegādi mājās, ar pārtikas piegādi mājās, jo viņiem pretējā gadījumā, jebkurā gadījumā šobrīd ir jāiet uz veikaliem, jāiegādājas pašiem pārtiku. Un, diemžēl, šajos te veikalos šie te deputāti, no kuriem jāpasargā, šie te deputāti arī tais veikalos atrodas, ka slēdziet cieta domi. Laižiet mājās, laidiet mājās darbinieks, ļaujiet viņiem attālināt strādāt.
Lūdzu, es aicinātu jūs arī es nezinu, ka informācijas trūkums par situācijas nopietnību vai par pieņemtajiem mēriem kopumā. Ir dažādi informācijas avoti, kur pieejami gan rīkojumi, gan vizualizācijas, un ir dažādi viedokļi par šo krīzi un kā rīkoties. Pašvaldības uzdevums un arī domas darbs nav aiztaisīt cietā savas funkcijas pildošās, vai jāpildās funkcijas priekš iedzīvotājiem. Bet mēs varam ierobežot tiešo kontaktu. Mēs varam ierobežot arī šādā veidā arī domsēdi un noteikti darbinieki atrastamies savos kabinetos veicot savus pienākumus un šeit nesēžot un neklausītos un varētu arī tāpat arī sekot līdzi tiešraidē. Tas ir pavisam cita situācija. Es pilnīgi atbalstu jūsu priekšlikumu par šo trešo punktu, tādēļ arī ziņotais norādīja, ka tas ir diskutējams jautājums. Mēs viņu, es aicināšu arī atbalstīt viņu izņemšanā ārā un sakārtot lēmumu projektu, lai būtu, kad šis lēmumu projekts ir spēkā uz krīzes laiku, tagad Jirkonbirs teica, un pēc tam mēs, protams, varam lemt arī par skatoties, cik ilgi, kas kā mums tas ir gājis, izmantot arī citās situācijās. Tas ir mans viedoklis. Šajā brīdī es aicinātu balsot par priešlikumu, izteikt to, ko izteica Glūdes kundze un Sratava kundze, par trešā punktu izņemšanu ārā no šī lēmuma projekta. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Nav. Nākamais ir tas, ka mēs nodefinējam, bet šeit man būs vajadzīgs tomēr padoms ir, padoms. Un kādā ziņā, ja mēs vēlamies uz nākošo domsēdi jau attālināt, vadīt un apskatīties, kā mums veicās, šis te lēmuma projekts, viņš nebūs domsēdē vēl apstiprināts. Es aicinātu, es izsūtītu viņu sagatavot, lai viņi varētu izsūtīt elektroniski, un visiem deputātiem, vai varbūt, ka ir cits idejas lūdzu.
Pagaidu, neviens juridisks normatīvais akts šobrīd neliec organizēt šo. Ne mūsu pašu nolikums, ne likums, nekas mums neliec to darīt bez domas lēmuma.
Un mēs esam
deputāti. Jautājums tikai ir, vai jūs paspēsiet līdz nākamai domsēdēji to visu skaidri visiem paskaidrot, nodefinēt un sakārtot tā, lai tas tiešām strādā, vai ne?
Es domāju, tas... man pārliecība ir redzot tas, kas ir izdarīts un kam izgājuši savu, ka to var paspēt. Es vēl vēlreiz paskatīšos uz IT ar nodeļas pusi un sniegt savu redzējumu, kādi soļi jāspēr, lai visiem deputātiem izskaidrot, lai tas notiktu.
Varbūt to balsošanu izmēģināt kādā komitejā pirmo reizi, no cik tur IT iet?
Nebūs komiteja.
Nebūs, jā.
Mums ir nākušā.
Man ir priekšlikums... Domas vadība ar darbiniekiem vienojās par to, kad, kur un kā. Šodien par šo jaunu mums nebūtu jādiskutē.
Tad, jā, viss ir lūdzu spēkums.
Ne, man tad jau tad mēs, tad tiekam skaidrībā, draugi miļa, vai es tad to va? Es nesaprotu, kurā vietā šeit ir problēma. Es viņu galīgi neredzu.
Par balsošanu.
Par kādu balsošanu? Mums ir valstī ārkārtēja situācija. Stāvoklis, ne situācija. Es nesaprotu, kurā vietā ir problēma, lai nodrošinātu mums pieeja tieši saistē. Mēs sēžam katrs savā datorā, tāpēc es jautāju, vai mēs redzam viens otru un es redzu ziņotāju. Ja? Tā tad ir viskārtība. Es neredzu, kurā ir vietā problēma, lai tas notikt jau nākošu ceturtdien. Nav ko mums te vazāties, draugi miļie. Glūzes kundze, jūs mazliet palasiet bišķi, pazvaniet saviem draugiem ārzemēs un pajautājiet, kas tur notiek. Tā lieta ir ļoti nopietna, nevelti, visu slēdz, kamēr palasiet to, kas notiek Ķīnā, ka Ķīna šobrīd saslimst vairs tikai 10 cilvēki, ko viņi izdarīja. Mums to vajadzēja Latvijā izdarīt jau sen, tikko tas tur viss sākās. To mums vajadzēja jau darīt. Mēs šobrīd esam pavēli. Es neesmu infektologs, ja, bet es to uztveru ļoti nopietni. Un nekāda savstarpēja kontakta. Mēs varam mierīgā garā strādāt, un jūs redzēsiet katru gluzes kundus, ko mēs tur darām, jo tur viss te ekrānā var redzēt.
Jā, Sebra kungs vēl pirms balsām, jā.
Mans priekšlikums savukārt būtu pirms ceturtdienas vienu vai no informatīvo daļu vai kādu citu jautājumu klāstu testa režīmā pamēģināt vai no pirmdien vai otrdien, lai pirmkārt visi, kas lieto, jo tur liela izdošanās deva ir atkarīga no tā, cik katrs lietotājs ir prasmīgs lietot. Vajadzīgā brīdī pieslēgt, atslēgt mikrofonu vai savukārt, nu, pārliecināties vēl par kādām citām darbībām, kas tajā brīdī jāveic. Un lai mēs tos minimālās iemaņas iegūtu, tas ir nepieciešams zināms laiks un zināma apmācība. Bet ja mēs pirmdien, otrdien to testa režīmā pamēģinām, tad es domāju, ka ceturtdien tas ir pilnīgi reāli, ka šī domas sēde var notikt attālināta. Paldies.
Paldies par balsēm par priekšlikumu. Es aicināšu Jāglūdzu kungs.
Spēkungs, es tiešām ļoti nopietni, gan bez jokiem, tiešām ļoti nopietni uztveru šo te jautājumu. Un nevēl mans priekšlikums bija, ja jau tā situācija aiziet tik tālu, tad ir jālem par to, ka domi slēdz ciet un darbinieki strādā attālināti. Un nākamais solis ir nodrošināt. Tas ir mūsu domas vadības un deputātu uzdevums nodrošināt ne tikai tādā gadījumā darbiniekiem un iedzīvotājiem pārtikas piegādi mājās, bet tas ir pienākums, jo šobrīd šie paši darbinieki ir spiesti iet uz veikalu iegādāties pārtiku, kur arī cits starp pārtiku iegādājās deputāti. Un tas pavisam nopietni. Jā. Es tiešām apzinos situācijas nopietnību.
Lūdzu, spēkums, un tad mēs balsosim.
Es nesaprotu, Lūdzu, skundz, kurā vietā jums, kas jums ir runa pa pārtiku? Jūs, nu, jūs kaut ko runājat, bet es īsti nesaprotu, par ko jūs runājat, nu. Par kādu pārtiku tagad katrs cilvēks domā pats par sevi, vai viņš ies uz veikalu, viņš neies uz veikalu. Viss ir griķis un makarons iepirkuši un viss vajadzīgās preces un tā tālāk. Taču ir mums izsludināts, ka mēs taču pēc iespējas mazāk kontaktējamies. Es nesaprotu, kā jūs varat iedomāties, ka tagad, nu Karola kungs un spēks tagad, un jūs arī tagad jūs gādās nesīsiet pārtiku kaut kur. Es nesaprotu, par ko jūs tagad runājat. Tad runājat konkrēti, sauciet vārdos, kas, ko, kur, ko darīs un tā tālāk. Nu kam, nu vai tā domē ir jānes tagad pārtiku nesīs? Es nesaprotu, pēc tam ir sociālais dienas tie, kas nevar un tā tālāk. To iegādāties, nu, bet ne jau deputāts tagad nesīs pārtiku, es nesaprotu, kas man būs jānes tagad pārtiku kādam.
Es aicinu deputātu
Spēkungs, pārtiku, jūs jau diskusiju. Pārmetāt, ka es pārāk nenopietni uztveru situāciju, nu, tad tagad gan sanāk, kad jūs tomēr nepietiekami nopietni uztverat situāciju, ja jau tik tālu.
Viedokļi ir izteikti, es aicinātu deputātus tad atbalstīt minēto lēmumu projektu, un ja būs redakcionāls izmaiņas par
pamācinājumu. Otrais punkts, jā.
Jā, par informācijas tehnoloģiju nodaļai nodrošināt domas un komiteju sēžu audio, video, tieši raižu, translēšanu internetā.
Tad audio vai video?
Audio ir domāts par komitejas sēdēm, par tieši raidē, nu, kas ir pēc mūsu aizstošajiem, un tā kā ir domas sēdi, noteikti ir video. Tāpēc ir šis audio video. Tas ir pēc mūsu pašas aizstošajiem noteikumiem. Jā.
Jo mēs komitejas vienkārši uz doto brīdi netransformam tieši tā.
Jā. Nu jā.
Un likums nosaka, ka vienkārši ir komitejas sēdēm jābūt atklātām?
Viņš nav īsti korekti. Viņš nav.
Ja komitejas nebūs audio reklamā, tad reiķināmies, ka pirmdien mums vispār vairs nav.
Tur tad pirmie divi jautājumi,
kas runā. Arī otru punktu arī var ņemt ārā. Jo viņš paredz. Ja?
Nē, nu, lai viņš strādāt attālināt arī komitejām, tad ir jābūt video.
Nu, nevar būt attālināt komiteju tikai audio. Nu, kas tur būs tad vispār?
Teorētiski varbūt ir viena platforma, bet praktiski tas nu, nav. Mēs strādāsim uz vienu platformu.
Ja, ja tomēr ir tas plāns, ir, tad iet uz attālināto šobrīd tai krīzes situācijā, nu tad tur vienkārši audio ir jāizsvitro.
IT nodeļa lūdzu komentāru.
Ja, ja notiekās komiteja sēde, mums ir, protams, lai viņi notiktos attālināt, tas būs audio video ieraksts, vai jūs varat pēc tam tikai publicēt komitejas sēžu audio ierakstu?
Tas neredz problēmas, ja.
Jā, organizē, tur ir vārds otrais, ja. Es sapratu, IT nodeļa zvanā lēma projekta sagatavotāji, tur ir otrajā punktā, mēs liekam nevis nodrošinām, bet organizēt, bet tas ir redakcionāli. Jā, nu tas mēs pielabosim to lēmumu projektu, jā, lēmumu projektu, bet konceptuāli mēs varam atbalstīt, un es aicinu deputātus balstīt šajā brīdī par lēmumu projektu un virzīt uz, uz domu sēdi. Redakcionāli pielabosim. Jā, piemeklēs vārdu. Es domāju, ka mēs diskusiju idejas, ka mēs sadzirdējam. Es aicinātu deputāts arī balsot un lēmumu projektā ar pieļaut to, ka vēl tiks veikts redakcionāli precizējumu, virzīt uz domu sēdi bez trešā punkta. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Līdz ar to Finanšu komitejas darba kārtības jautājumu ir izskatīta, un mums paliek informatīvās daļas, darbkārtības jautājums, informācija saistībā ar ārkārtējo situāciju COVID-19 un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Tad es nedaudz painformēšu, kāda ir bijusi vēsturiskā gaita, ko mēs esam darījuši, un pēc tam par situāciju, ko mēs šobrīd daram, par aktuālo situāciju, kāda ir novadā un kādi mums, mūsu kā darba devēja darbības ir attiecībā uz darbinieku drošību. Tātad ministra kabinets 12. marta vakarā tātad izsludināja šo ārkārtējo situāciju. Ja arī tajā pašā dienā tika pieņemts domas priekšsēdētāja rīkojums par to, kādas darbības tiks novadā veiktas. Jāsaka, ka šis rīkojums jau gan jau ir jau arī grozīts. Tālāk, nākošā diena, 13. marts, tika izdots izpilduto vietnietes rīkojums par to, kādā veidā mēs darbojamies šajos te krīzes apstākļos. Tad tika sasau, arī ir izdots vēl, ir grozi, šis te ir saistībā ar šo grozību ir izdots vēl jau nākošais grozījums, kas ir vakar, rīkojums, kas vakar ir izdots. 16. martā notika civilās aizsardzības paplašinātas sēde. Mūsu novadā, tātad arī ar priekšsēdētāju rīkojumu, ir izveidota krīzes vadības darba grupa, kur ir sanākusi vairākas sēdes, 3 vai 4, es nemaldos, un tādā veidā tātad šis process tiek menedžēts. Katrā ziņā visu darbību mērķis ir pirmām kārtām rīkoties mums pašvaldībai, Talsnodu pašvaldībai kā atbildīgam darba devējam, un arī otrs mērķis tātad ir un visu darbību rezultātā, lai maksimāli ierobežotu saskarsmi, tiešo saskarsmi un tiešos kontaktus starp gan starp dažādu veidu, gan starp apmeklētājiem darbiniekiem un darbiniekiem savā starpā, lai šo te vīrusa izplatību maksimāli palēlinātu vai samazinātu. Situācija uz šobrīdu, tātad mēs arī paralēli, nu kāda tā situācija ir, valstī iepērkam šos te dezinfekcijas līdzekļus un aizsargu līdzekļus, kas ir nepieciešami darbiniekiem, ko mēs varam dabūt jau šobrīd un ko mēs nu, tā kā vēl ceram vēl dabūt, tad mēs arī par pašvaldības darbiniekiem runāt, mēs apkopojam informāciju par to, kāda ir situācija darbinieku vidū, cik daudz darbinieki ir paši izolācijā un kāda ir situācija ar darba organizāciju. Runājot par to, par šo attālināto darbu, to jau izmanto ļoti daudz iestādes, ne visi darbinieki, bet nu, kāda ceturtā daļa no darbiniekiem šobrīd pat vairāk nedaudz strādā tālināt un izmanto šo iespēju. Arī domē tai skaitā šeit Karēju ielā 7. Ne visi darbinieki, bet darbinieki, kas var strādāt, strādā tālināt šobrīd, ko arī atļauj darba organizācija. Un plusā vēl daļa, no, daļa ne, bet nu, darbinieki arī izmanto laiku, kad var izņemt uzkrājušās brīvdienas un atļaujumā aiziet. Tas runājot par šiem te par darbiniekiem un par tīri par mūsu kā darba devēja rīcību. Uz šo dienu, tātad jaunos paši sākuma tika apmeklētājiem slēgts kultūras sporta iestādes. Šobrīd šai dienai tur nekas nav mainījies. Ir pastiprināti, salīdzinot ar sākotnējiem uzstādījumiem, ir pastiprinātas norādījumi bibliotekā. Ja sākotnējiem pagājušās nedēļas beigās mēs vēl pieļāvām bez ierunu, ne, bet bez nosacījumu grāmatu apmaiņu pieļāvām izmantot lasītājus pakalpojumus un datoru pakalpojumus, tad šobrīd jau ir norādījumi tikai izmantot, tikai grāmatu apmaiņu ir iespējama, tikai tad jau var to nodrošināt, ne, ar tiešo kontaktu ar bibliotekāriem. Un no šodienas ir slēgtas, nevis slēgtas, bet ir apturētas kasu darbība, Talsnot pašvaldības visās pilsētās un pagastu pārvaldēs. Šeit centrālā kase nodrošina tikai sociālā dienesta darbību un arī centrālās administrācijas tāds iekšējās vajadzības. Pārējās ir iespēja, nevis pārējās kasēs, bet cilvēkiem norēķins ir iespējams šobrīd veikt attālināt, izmantojot internetbankas starpniecību. Pastiprināt uz tā, par vēl par to, kas notiek. Tātad ir aizliegts arī jau no šodienas, faktiski, ja pirms tam bija tāds mīkstāks režīms, no šodienas ir aizliegts pieņemt apmeklētājus klātienē, pilsētni pagastu pārvaldēs, un tai pašā laikā ir arī izsūtīts norādījums, tomēr nodrošināt, bet vēlams, kur tas ir iespējams, bez tiešā kontakta nodrošināt iespēju, es nezinu, kādā telpas turītī vai pārkārtojo telpas iedzīvotājiem, kurš nonāca līdz pašvaldībai šo te iesniegumu uzrakstīt un ar nodrošināt to, kad ir iespēja iemest paskatītāji, kur pēc tam tiek iztukšota. Nu, protams, tas, kas no sākotnē ir šie te pasākumi, ir aizliegti, tie nenotiek, tur tātad izmaiņu nav. Atsevišķi stāsts ir par izglītības iestādēm. Tur gan vairāk šo te virsvadību uzņēmusies, tātad valsts izglītības ministrija, tātad skolas darbojas tā kā izglītības ministrija un valdība ir noteikusi bērnudārzos. Jāsaka, uzreiz bērnudārzu apmeklējums ir ļoti maz, bet bērnudārzi strādā. Un mūsu vienīgā tāda atšķirība no tā, ko ministra Kamnits ir noteicis, ir, ka šie apliecinājumi vecākiem par to, ka bērns nav bijis saskarē ar vīrusu nesētāju, nav bijis ārzemēs pēdējās 14 dienas. Tās tiek prasītas katru rītu. Tā, tas par, man liekas, kad visu varbūt ir jautājumi. Katrā ziņā mēs arī gatavojamies šim te, tas pat nebūs B variants, bet situācija variants D, E, F, nezinu, G vai S, kad tiešām varbūt iestādes būs jāslēdz ietai skaitā doma, bet tas ir kā ļoti tāls variants, nu, tad tiešām darbiniekiem būs jāstrādā no mājas, protams, saprotot to, ka tajā situācijā nebūs darbs, 100% izpildīts, bet, nu, es domāju par pārtikas piegādi un par pārtikas produktiem darbinieki spēs gādāt paši.
Visa informācija mēs ļoti operatīvi cenšamies arī likt mūsu mājaslapā un, ja jūs redzētu, arī tālsā televīzijas izžets un vispārējo, bet šajā brīdī arī tad arī aicināt deputātiem jautājumus Spēku kungam un pēc tam Demetera kungam. Lūdzu.
Man būtu jautājums, cik no domas darbiniekiem ir šobrīd šajā pašizolācijā?
No centrālās administrācijas darbiniekiem vai no visiem darbiniekiem kopumā?
No visiem kopumā? Gan,
no visiem
gan?
Kopumā 19.
Kas ir, tad viņi visi bijuši kaut kur ārzemēs, jā?
19. Jā, ir daļa, 10 ir bijuši ārzemēs, un 9 ir bijis iespējams kontakts ar potenciālo šo te, kurš varētu saslimt.
Demetri Kungs, Lūza?
Jā. Šodien tā ir situācija, šorīt.
Man ir,
katru dienu viņi tiek apkopā, katru dienu ir izstrādāts algoritms, jā, tiek apkopāts no iestādēm, kur katrs atrodas, un tad, lai mēs redzētu arī pašvaldības darbinieku kopīgo tendenci, nu tā ziņā. Lūdzu.
Jā. Ja mēs paskatāmies, nu vismaz, kā jau runājam televizorā, vai aprunājamies ar draugiem, kas mums ir centrāla Eiropā, tad redzam, ka mēs attiecībā no tiem notikumiem, kas tur ir tagad, atpaliekam pa 2-3 nedēļām apmēram. Nu, tad laika nobīdz apmēram, laika nogrieznes ir 3 nedēļas. Tajā brīdī, kad šo infekciju skaits ir liels, mēs redzam, ka uz ielām iestādēs veikalos cilvēki izmanto maskas. Mums līdzīga situācija būs arī domē, kad nu, vismaz kādu laiku noteikti tie darbinieki, kas attālināti nevarēja strādāt, tad domas darbinieki, kas nāks uz darbu, Vai nav iespējams laicīgi painteresēties, lai šos darbinieks pašvaldību varētu nodrošināt ar kvalitīvām maskām. Un šobrīd mēs tikai redzam variantus, kur ir trīskārt šmari vai kaut kāda no līdzīga.
Šobrīd...
Igor, varbūt, kad pie šī jautājuma, to, ka Demeter kungs arī jautāja, arī painformēt, kādu vispār mēs esam aizsardzības līdzekļus, kas ir iegādāt un
vienalga, pa procesu. Vienalga, ko mēs aizslēgsim vai neizslēgsim, jāsaprot, ka pāris vietas būs tās, kur būs kontakts ar apmeklētājiem. Tas būs sociālais dienests, tā būs pašvaldības policija un tā būs dzimtsrakstu nodaļa. Ir instrukcijas šiem te darbiniekiem, kad, nu, cik es saprotu, ir pastiprināt, viss jādezinficē. Pašvaldības policija, kur izbrauc arī, un arī sociālajam dienestam, ir kombinzoni. Iepirkti, nu, ne, tā tad, arī viņiem maskas ir, un ir arī cimdi. Maskas, ja, pareizi saku. Maskas,
brilles.
Jā, arī brilles iepirkām, jā. Maskas kopumā, ja runā par masveidā, mums nav. Ne? Mēs nodrošinām tikai šīs svarīgākās vietas. Ja būs iespējams nopirkt, mēs pasūtījuši esam un gaidam un pirksim, bet šobrīd mums nav. Ja būs, mēs nodrošināsim, protams. Jā.
Paldies, Pieliķi kungs, lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Kāds mums ir stāvoklis ar šiem dezinfekcijas līdzekļiem, kas ir domāti priekš nu, visām iestādēm?
Tie šobrīd ir izdalīti, tie šobrīd pietiek un ir pasūtīti un redzams nākotnē, ka mēs būs piegādes.
Jā, tad man bija jautājums par pirmskolas izglītības iestādēm. Tur šie līdzekļi tika izdalīti, varbūt kaut kas mainījies, bet tad, kad es saņemtu informāciju, tad viņiem tika iedotas viens dozators, bet vai ir izveidot kaut kāda vienota sistēma, kur viņus izvietot, lai visās iestādēs viņi būtu vienādi, jo, piemēram, cilvēki, kas iet uz dažādām iestādēm, viņi saka vienā vietā, otrā. Ja viņi būtu visi konceptuāli visās iestādēs vienā vietā, tad tas jau izstrādotos kā ieradums.
Tad runājot par to, ko mēs centralizēti izdalījām, ko darba drošības noteikts darba aizsardzības noteikts darbinieki izdalīja, tā doma bija aizsargāt darbiniekus. Un tur katrai, man liekas, katrai iestādē ir vislabāk redzams, kurā vietā to novietot, bet man liekas, ka bija divi flakoni katrai iestādē, jo mēs runājam, ka, teiksim, ir iestādes, kurā notiek un tāda pulcēšanās vienu vietu, nu, piņemsim, ko tā istabā, ja? Bet toties varbūt tās bērndārzos, kur tā nenotiek, ir nepieciešams personāla toaletēs, ja, piemēram. Tā kā vienoti noteikumi un vienoti uzstādījumi šobrīd nav par to, kur tas ir jāizvieto. Runājot par apmeklētājiem, es zinu, ka teiksim, nu, tāda vienota pieeja mums nav. Nav mums šie dozatori neiepirkti vairumā, ne arī ir iespēja mēs to šobrīd to darīt, bet atsevišķām iestādēm viņi ir uzstādīti. Es zinu, ka bibliotekā, piemēram.
Bet varbūt ir... Vērts padomāt par to, ka šīs kaut kādā pirmskolas izglītības iestādēs pavērojot tendences, kā tas notiek citur, un lai pēc iespējas mazāk novērstu šo vīrusu ienešanu kādās telpās, viņu izvieto tieši pie ieejām. Jo, nu, kur, kā tas parasti notiek, viņš tiek ienest no āras, kā mēs tagad skatāmies pēdējā pētījumā, arī viņi visvairāk savāc no virsmām šo vīrusu. Kur viņš saglabājas līdz 3 dienaktīm. Varbūt ir tā doma, ka tieši tās rokas dezinficē tieši pieejām. Šīs iestādēs. Var, nu, vienkārši tas, kā idejas līmenī apsvērt, varbūt tādā.
Nē, tā, priešams, labs, es arī tā kā Pieliķi kungs jautājies, domāju, kur es parasti tā dozatora arī, jā, satriek, tas ir. ko mēs varbūt izdarījām arī šodien, arī nodrošinot tos iedzīvotājiem, nu tāda iespēja ienākt iekšā, un viņiem ir jāuzraksta, kaut mēs esam atslēgti, mēs patkatījāmies, lai nav tā, ka ir krēsls pie krēsla blakas, jā, nu vienkārši, lai, jā, bet pārdomājums, jā,
būtu pastrādāt. Jā, jādod tā informācija, jāskatās jā. Kāda reāla situācija, vai, tur, vai var tur, vai...
Zinot, ka sliktākā scenārija gadījumā nākamās problēmas, kas visticamāk varētu sāsināties pašvaldībā, ir problēmas saistītas ar sabiedrisko kārtību un sociālo palīdzību. Vai uz šo brīdi ir kāds plāns, kā pienākot stundā X stiprināt pašvaldības policijas un sociālā dienesta kapacitāti gan ar cilvēku resursiem, piemēram, ar tiem pašiem, kas mums ir piesaistīti kultūras darbinieks, sporta darbinieks, bibliotekārs, lai varētu pārņemt kaut kādu daļu no funkcijām, kaut vai to pašu, ko Inga minēja vienu brīdi, ko var pienākt situācija, ka pašizolācijā kādam vienkārši ir jāpiegādā pārtika. Tā kā vai ir plāns šādai situācijai atrisināt šos svarīgos jautājumus, ja pienāk tā stundīgs?
Es atbildot, es modelēju tā situāciju vispirms, kas skar drošību, protams, kad izdodot rīkojumu 12. un 13. jau bija papildus pašvaldības policijas patruļas, lai vispār iedzīvotājs saprast, ka tie noteikumi nav tikai tā viņa, ka viņi jāievēro. Skatoties, protams, ka tas sāsinoties situāciju, un itsevišķi es pēc savām prognozēm, ka mums ļoti daudz atgriežās un vienā brīdī gribēs atpūsties un tamlīdzīgi, stratokums situācija noteikti sāsināsies tādēļ. Pašlaik ir ties, kad ir papildus pašvaldības policijai pie kaut kāda punkta X, ja, ja tas būs sāsinājums, tā varētu tik piesaistīt nacionālā bruņotā spēka zemsardz. Pašlaik pēc pēdējās civilās aizsardzības komisijas sēde pašvaldības policija un valsts policija vēl tiek galā. Ja sāksies... Nu, es negribētu sliktākajā scenārijā, kas var sākties, tas ir marodierisms. Ja? Mēs esam dzirdējuši par signāliem, kad atsevišķās vietās pie robežām tas ir sācies. Katrā ziņā uz viens, mēs runājam cilvēku atbildību, bet ja runājam par drošības struktūrām, tas ir tas, ka papildus varētu tikt iesaistīti nacionālajiem bruņoto spēki pie zināmas situācijas. Runājot par sociālā dienestā kapacitāti palielināšanu uz doto brīdi, kas ir izdarījis tīri, nevis tā kā aptaujas rezultātā, tiek apzināti no uzņēmējiem, kas var sniegt dažādas pakalpojumus. Nu, tas ir gan aizvest, gan nogādāt, un mēs redzam, tas skaitās vairāk ar ēdināšanu pārtiku. Kā arī tiek apzināta uzņēmuma, kas varētu nodrošināt nepieciešamās vietas pašizolācijai. Ja situācija sāsinās un sociālais dienests netiek galā ar saviem pienākumiem, tad es tīri no praktiskās puses, bet par to mums, es apliecinu, par to nav tā runāts, kad šeit gan varētu tikt piesaistīti brīvprātīgie, bet kur ir tas riska moments, kad mums jābūt par tiem cilvēkiem pārliecinātiem, jo tanī brīdī, ja būs nepieciešama, kur ir nauda, kur ir cita lietas, jā, tur arī, nu, kā liekas gribētu teikt, tad ir jāpiesaistīt brīvprātīgi un jābūt droši, ka viņi arī, nu, atbilstoši veik savus pienākumus, bet tas, šis te jautājums, kas varētu tik papildus piesaistīt, vēl tīri nav apzināti. Jā, un Kaļiņas kundze vēl noprecizē.
Atbildot tieši šo jautājumu par piesaistīšanu taisni šīm te konkrētajām iestādēm, mums nav bijis tā doma, tāds plāns šobrīd nav, bet varbūt ideja tā ir aprunājama. Es nemāk atbildēt, cik viņi reāli īstenojami, tad noteikti jāsavāc vēl informāciju un jārunā ar šo dienestu vadītājiem, bet ideja par to, ka vispār varētu pašvaldības darbiniekus pārpostiet, piesaistīt citos darbos, tāda mums ir bijusi, bet šo brīdi lēmums nav pieņemts, tur vēl ir jāsavāc informācija, lai varētu šo tādus lēmumus pieņemt. Jebkurā gadījumā mums ir būs jālēm būs lēmumi jāpieņem par to, kas notiek ar darbiniekiem, ja ilgstoši šādas te situācija, un tas ir situācija turpinās, nu tad tas ir viens no šī te kompleksa jautājumiem.
Labi, tā, paldies par sniegto informāciju, līdz ar to es pasludinu finanšu komitejas sēdi par slēgtu.